Natu bidu għal din il-laqa tal-lum, nibdew billi najdu it-talba, nisenta missir tal-ibn tal-Ispirtu Santu. Amen. Nselmu wkoll lil daw kollha li qegħdin jinseguna minn ġewwa djarhom jew permezz ta' mezzi oħrajn. Nibdew minnu fih billi naraw ftit il-minuti tal-aħħar darba. Sekondanti. Mamxie kummenti addizjonali ġifiri. Memx problemi approvati. Infakkar għal beneficju anka ta' mina tisegwina din hija laqa konġunta tal-Family u Social Affairs Committee u s-suġġett tal-lum huwa suġġett partikolari għall-aħħar li jinteressa lill-bosta. Ħankunu qegħdin anka nassistu għal prezentazzjoni dwar ir-riċerka nazzjonali fuq is-solitudni mill-Fakultà Tisjih tas-Soċjetà tal-Università ta' Malta u daqstant ħalli nistieden minnu fih lill-Professur Edward Soppardi li ser ikun qiegħed jippreżentalna din il-preżentazzjoni dwar is-suġġett tas-solitudni.
Grazie ħafna, ti permettu li nlaqgħakom mal-kollegi tiegħi, il-professur Marilyn Clark u l-sinjura Charlene Fabri. Marilyn Clark hija parti mill-korp akademiku tal-fakultà u Charlene hija parti mit-tim amministrattiv tal-fakultà. Nirringrazzjakom illi sebtu l-ħin. Jina kemm se nagħtikom ftit kuntest u mbagħad se nħalli f'idejh il-Professur Clark biex ci take us through il-milestones ewlenin ta' dan il-proġett. Bażikament dan aħna għandna attività il-fakultà illi nagħmlu darba kull sena fejn fiha nissieħbu ma' NGO. L-itos tal-fakultà huwa itos ibbażat fuq l-allacciament u demokratizzazzjoni tal-erfin, ġraħna l-ina importanti, mux biss illi najdu namlu l-papers, namlu l-riċerka u nalmu unġibu l-promotions tana, imma l-itos tal-fakultà tana u mandiġ dubju ta' ħafna mill-fakultajiet u l-akademiċi l-oħrajn, hija li aħna mbagħad inħossu fid-dmir li dak l-erfin li għanna nittrażmettuh lill-komunità. Dak huwa xogħolna, aħna l-expertise tagħna jeli nagħtu dak li nsejħulu l-evidence-based research, l-evidenza fil-każ tagħna fil-qasam soċjali, u mbagħad sta għal policy makers, għal politiċi, għal NGOs skont naturalment it-tema biex huma jaraw se jagħmlu b'dan id-data li ser nagħtuhom. Nagħmlu ħafna minn dan ix-xogħol qed nagħmlu diversi proġetti ta' riċerka li huma on the ball, kif ta' bajta l-juma issues li huma importanti ħafna soċjetà ħana namlu ix-xogħol empiriku, nirċerka u natu d-data, imbagħad nittamaw li ma jifqux fuq l-ixkaffa għaliex ikun hemm agreement bejnietna bejna u bejn l-entitajiet rispettivi biex dan l-arfin jgħaddi għalihom. Il-fakultà allura tagħmel dan ukoll u aħna ftit ta' xhur ilu madwar sena ilu nidejna dokumentarju għaliex ħassejna flimkien mal-Caritas illi huwa importanti illi nippruvaw nifhmu dan il-fenomenu tas-solitudni. Konna qrajna ħafna fuq dak dokumentarju kien dokumentarju riċerkat, però realizzajna meta għamilna dak dokumentarju one kemm din it-tema hija importanti, two kemm hija under researched, jew kważi mir-riċerka ta' xejn u żgur m'hemmx data nazzjonali fuqha, u tri hija fenomenu on its own standing. Ġifieri naħseb din hija l-iktar ħaġa li ħarġet f'dan id-dokumentarju li s-solitudni bħala fenomenu mhuwiex xi ħaġa li huwa allaċċat jiena fid-depressed u nħossni waħdi wkoll. Imma il-fenomenu tas-solitudni fih innifsu huwa fenomenu kbir fih innifsu serju ħafna kif ħareġ mill-istatistika li għandna u allura għalhekk nirringrazzjawkom illi sibtu il-ħin biex tiltaqgħu magħna. Għamilna dan in-National Survey flimkien ma' tim ta' akademiċi u amministraturi li ħdimna flimkien Umbagħad użajna l-NSO biex tiġbilna d-data, naturalment hija aġenzija reputable għal dan ix-xogħol, u ħriġna bl-ewwel wave u t-tieni wave ta' data li se tkun qed tispjegalkom il-Professur Clark. Dan il-fenomenu fejn nifsu qed jindika li għandna problemi kbar u problemi seri, illi nkelli l-opportunità wkoll f'konverżazzjoni semin forma li nitkellem ukoll mal-Ministru tal-Politika Soċjali fuqha. Illi hemm bżonn tiġi indirizzata u kemm jista' jkun malajr, mod spedit, imma anke b'mod iffukat ħafna. Hemm xi jsir u li hu tajjeb u li tieni ċerta serenità jien huwa illi għandna mbagħad ingredienti punteġġjaturi along the way, illi jagħtuni s-serenità u l-komfort illi nistgħu nagħmlu xi ħaġa fuqha. Ġifieri mhux total loss tlifna t-tama issa ma dofri nibdew minn zero. Per eżempju, għandna l-gvernijiet lokali, l-Onorevoli Kutajjar ħadmet ħafna fihom, mela huma riżors importanti ħafna. Għandna soċjetà ċivili li għadha b'saħħitha ħafna. Għandna prossimità fiżika li hija qawwija, għandna NGOs involuti. Ġifieri għandna ħafna pedamenti li fil-fehma tiegħi jew they are underutilized, jew kellha mhux qed niżgħuhom assolutament għalhekk. U allura għamilna din il-survey bejn il-11 il-sena il-fuq, b-survey sample li se tispjegalkom Professor Clark li huwa intensiv ħafna u bqajna sejrin għal-very old, ġifieri mhux waqafna 60, 70, 80, imma waqafna fejn jifqu in-nies jgħixu biex ngħidlek. Ġifieri dak huwa il-kuntest tagħna u jiena, kif forsi sa drajtuni, jiena I will ma neqafx għaliex fuq din l-issu għax hija serja ħafna. U naħoss li hemm bżonn għandna bżonn champions li huma l-politiċi biex jgħinuna fiha din. Jiġifieri waħedna ma nistgħux nagħmluha biex nibdew nindirizzawha hekk għal jrid bil-mod il-mod ħalli nibdew għax hija kumplessa ħafna iktar din mhux sempliċement in-nanna u r-romlot tgħix firaħ l-weħeda u m'hemmx min imur jittaw li l-għaw tiegħha jieħu bela tema magħha. Hija ħafna iktar komplessa minn hekk. Allura hemm bżonn li ngħidu f'sitazzjoni m'għandix dubju sensibu l-appoġġ ta' xulxin f'dil-inizjattiva. So I hand over.
Mela hemm naħseb l-aħjar fost fejn nibdew nagħmel naqra nispjegakom naqra xi nifhmu loneliness u x'qed nifhmu prevalence study. Għax dawn huma żewġ kunċetti li forsi se jkollhom interpretazzjoni differenti. Mela loneliness hija xi ħaġa li jekk tħares li l-letteratura hemm diversi definizzjonijiet. Aħna ovvjament għamilna review of the literature u alla ċajna ma definition li hija soġġettiva ħafna. Ġifieri aħna qed nifhmu loneliness f'dan l-istudju huwa dak l-emozzjonijiet negattivi li persuna jħoss meta l-expectations tiegħu konfront relazzjonijiet soċjali huma inqas minn dak li fil-fatt isseħ fir-realtà. Jiġifieri it has to do with a discrepancy between what one wishes for and what one actually has. Kemm fil-kwantità u kemm fil-kwalità. Allora huwa in a sense huwa It's a psychological phenomenon li ovvjament jiġi influenzat kemm għandu relazzjonijiet il-persuna, ma mhux biss, ok? Ġifieri għandu ħafna x'jaqsam mal-aspettattivi ta' dak il-persuna. Meta qed nitkellmu fuq prevalence, epidemiological studies jifhmu prevalence li they try and identify how much the phenomenon exists in a population. Okay? Il-kelma prevalence hija iżjed fil-medicina tintuża, però anke fil-xjenzi soċjali nużawha. Ġifieri dan l-istudju prova jifhem u jara jesplora fil-popolazzjoni Maltija as a whole, okay? Għax is-sample huwa rappreżentattiv, ġifieri għalkemm aħna tkellimna ma fuq l-elf persuna, nistaw namlu generalizations għal-popolazzjoni. Peress li kienet sample li huwa randomly selected, issa ħa nispjega. L-agenda, basically, aħna xtaqna nkunu nafu kemmen nis fil-popolazzjoni Maltija li ħossuhom waħedhom. Il-kelma solitudni bil-Malti naqra differenti għax meta tnajdu solitude bl-Ingliż ma tfissirx neċessarjament xi ħaġa ħażina. Però hawnhekk qed nagħmlu we're referring to a negative emotional state, okay? Ġifieri we're keen on exploring kemm il-persuna fil-popolazzjoni Maltija jħossuhom lonely. And yes,
Ġi tal-lingwistika, l-aspet lingwistiku, huwa interessanti ħafna. Fil-Malti jidher, ovvjament irid għadni nistudjati ma' kollegi lingwistiċi, li jidher illi fil-Malti nużaw kelma waħda, is-solitudni, li ħafna drabi laqas għandha neċessarjament, immedjatament, konnotazzjoni negattiva, jista' jkun illi mentri bl-Ingliż jintużaw diversi kliem differenti. Jista' jkun li tant aħna kulturalment m'aħniex nistennew illi konna dal-fenomenu huwa fenomenu relattivament ġdid. Sadina ipotezi irdu nistudjawha. Illi jista' jkun il-lingwa laqas kellha bżonn Maltija illi jkollha differenza. U dan huwa interessanti ħafna li juri li minn dan il-lat morna passlura. Issa tajdem il-lingwist, għax il-lingwa ħafna tlabi tirrifletti s-soċjetà u x'nu ma n-nid tagħha. Ġifieri għalhekk il-fenomenu huwa interessanti li nistudjaw anke fuq livelli differenti.
Aha, given I mean that we're a face-to-face society, però fir realtà din qed tinbidel. Anyway, so we were keen on exploring the prevalence, kemm hemm nies li tħossuhom waħedhom fis-soċjetà Maltija as a whole. Kif ukoll ir-relazzjonijiet bejn din l-emozzjoni negattiva ta' solitudni u fatturi kemm socio-demographic, kif ukoll strutturali. U ridna wkoll nikkontribwixxu dan huwa l-għan tal-fakultà aħna akademiċi, allura importanti li nikkontribwixxu għar-riċerka empirika fuq dawn is-suġġetti. Bħala metodoloġija, kif qal diġà Andrew, l-NSO ġabret id-data, ovvjament l-NSO mbagħad they advise ukoll fuq il-metodoloġija din hija l-expertise tagħhom. Aħna minna ħatana xtaqna li dan il-survey jkun rappresentattiv, ġvili nkunu nistaw najdu b'mod ċert li jekk per eżempju 41% ħasol, that this translates to so many thousands of Maltese people, and we in fact do that. Is-sample kien what we call a stratified random sample, which was purposely selected to be representative of gender, for equal numbers of males and females, age, assamna l-ages, gruppi differenti, biex mbagħad inkunu nistgħu nagħmlu analisi iżjed dettaljata li huma l-gruppi li ħossuhom iżjed waħedhom, kif ukoll id-distrett. Ir-riċerka bdiet ma' nies li għandhom 11 plus u kif qal diġà Andrew baqgħet sa to old. Użajna it-tool importanti li meta jsir riċerka ta' dan it-tip it-tool ikun it's your best resource. Ġifieri għamilna ħafna desktop research fuq it-tool u għażilna tool li huwa recognized internationally. Di tħallina tagħtina l-opportunità li nqablu r-riżultati li kellna Malta ma' pajjiżi oħrajn. Dan it-tool De Jong Gervel, the loneliness scale, madwar id-dinja kollha ntuża. Ġifieri fil-futur nkunu nistgħu nikkollaboraw ma' pajjiżi oħrajn biex naraw fejn qegħdin magħhom. Mbagħad żdidna wkoll ċertu variables, questions li xtaqna, per eżempju fuq disabilità, jekk innisi pejpu, affarijiet li huma ta' interessa lina. Il-riċerka saret b'mezz ta' katti dan huwa computer assisted telephone interview. U il-final sampling kien ta' 1,009 individuals. Li huwa rappresentattiv huwa sample tajjeb ħafna skont l-advice tal-NSO. Mela ħa ngħidilkom naqra x'sibna. Ok. Fil-fatt qabel ma ġew ir-riżultati jiena u Andrew konna nsjużi ħafna tajt sensibu nisperaw ma nsibux affarijiet korra ħafna, pero we were quite shocked, to be honest, li nearly half the sample reported 43.4%, which translates to nearly 200,000 people. It's 186,470 individuals who reported experiencing some degree of loneliness. Now, very importantly, nisperaw li dan huwa self-report study, ġifiri, Is-solitudnija emozzjoni li bnidem iħoss ma tistax tanalizza b'mod ieħor mill-istaqsi n-nies huma kif qed iħossuhom. Ġifieri din hija xi ħaġa suġġettiva, imma jidher li 43 kważi nofs is-sample tagħna iħossuhom waħedhom to some degree. Issa to break that down ħalli ma nidramatizzawx.
Fis-sample kellek biss persuni ta' nazzjonalità Maltija, jew kellek hemm more representative.
Kienu nies illi għandhom residenza Malta.
And you captured fil-riċerka, you captured nationality?
We captured nationality.
Yes.
Okay. We captured nationality.
And I'm trying to see.
Però il-numri ma kienux significanti.
They were very small.
Illi għanest għal numri minn dik il 1.7% tal-argument għandek 0.5% minnhom huma barra.
Però dik ma tistax tkun lek ukoll jekk inti użajt jien immaġinu użajt a fixed line kind of communications tool biex saru l-interviews.
Mobile. And the thing is,
li xemmek għandek fenomenu ieħor, ġifieri fejn għandek ħafna nies f'komunitajiet.
Absolutely.
U ma qbadniex ukoll in-nies li qegħdin fl-istituzzjonijiet.
Yes.
Mela l-NSO għandha problema. L-NSO minħabba illi ma jreġ in-nies mhumiex reġistrati daqshekk b'mod preċiż, pereżempju fil-ħoms tal-anzjani.
Jkun hemm
ħafna turnover jew il-ħabs. Jow fid-djar tat-tfal xkun hemm ħafna mobilità. Allura huma ma jużawx dak għandek 9,000 persuna illi l-proba se nagħmlu studju separat, hopefully, se nagħmlu studju separat għalihom, għaliex dawk were not captured
in this data.
Teoretikament u hypothetically, il-probabilità hija li dawk ikunu aktar ixaq il-bullin għandhom problemi akbar ta' solitudni.
Xil-kuntest
tal-età,
l-abbandun, kif qed tgħid l-iżolament fil-ħabs.
Sfortunatament mhux għax survey ta' dan it-tip it aims to achieve something and not more than that. In other words, you get a snapshot.
Yes.
And this is in fact for us the start of more, okay, and looking into it. Content night fil fatt li min daw il 43.4% and 41% ħossu moderately lonely, okay? Il-research tu li ħallik tamil distinzjoni bej erba kategorija ta' solitudni. Għandek il not lonely, moderately lonely, severely lonely and very severely lonely. Issa only 1.7 scored as very severely lonely, but again this amounts to, when you translate to the general population, 7,210 people who are feeling severely lonely and 1,936 who are feeling very severely lonely. Okay. All right. What li għamilna mbagħad apparti minn dawn il-percentaġġi ta' prevalenza. Xtaqna naraw jekk hemmx significant associations bej kemm social demographic variables, age, level of education u variables huma għażjet strutturali, per eżempju income, district, etc. Mill-variables kollha, għax inġenninkom, il-variables kollha li eżaminajna fil-fatt sibna relazzjonijiet bej numru minn dawn. U ħanispjega jien ħansemmi biss dawk ir-relazzjonijiet fejn sibna li kien hemm an association. U dawk kienu age, the level of education, okay, daw jinfattaw b'mod significant fuq l-esperjenza negattiva ta' solitudni. Employment status, marriage status, living with parents or living alone, jekk persuna għandu il-mortgage.
Loan. Kil-moħra nila. Imħalfa jow le. Kem persuna jħoss li għandu income adekwat? Kem persuna u koll jħoss li s-saħħa tiegħu b'mod ġenerali hija tajba? Kunċett importanti li beħsibna namlu iżjed studju fuq u li huwa jisseħ subjective well-being. Li persuna jħossu tajjeb u soddisfat bil-ħajja tiegħu. Dan huwa area ta' riċerka li hu llum il-ġurnata il-pajjiżi qegħdin jużaw dan il-meġa. Għanna pereżempju f'New Zealand għadhom kif ħarġu riċerka b'dan il-mod li qegħdin jgħidu s-suċċess ta' pajjiż għandu jkun meġed mhux neċessarjament bil-GDP biss imma anki bikkim iħossuhom kontenti n-nies. U dan fix-xjenzi soċjali jinsejħulu subjective well-being.
Li hu interessanti forsi xtaqt anke nirrimarka aħna anke meta jagħmlu daw id-diversi surveys fuq il-level of happiness tan-nies Malta, eċetera. Jaħżek anke fid-dawl ta' dak tajsu perception li kellna li aħna l-Maltin jar happy people, għandna x-xemx għal ordik ta' fetwa għal-mutana. Ġifieri li qed jissorprendini huwa l-fatt li isma dan ma joħroġ minn surveys oħrajn li qegħdin isiru fuq il-level of happiness tagħna bħala pajjiż. Jiġifieri wieħed hemmhekk u bad jistaqsi kemm qed isir ċertu dettall allura dak
it-tisa. Eżatt, eżatt. Ħafna ġrabi these happiness surveys li għamlu Eurostat, eċċetera. Huma superficjali għal ċertu sens. Aha, u diskutibbli wkoll.
Anke kif niddefinixxu wkoll il-ferħ u l-happiness huma ġifieri jien nista' tagħti noħobża biżejjed qasba tħalli n-nisi jaħdi l-baħar u jiena kuntent. Tieni ħobża biżejjed qasba u jiena tieni fernażija.
Tira biex nżommu
mal-heritage. Ġifieri ovvjament. Huma suġġettivi ħafna. Li huwa li naħseb irridu nagħmlu wkoll għax forsi din hija xi ħaġa li punt li intet l-Unjoni Ewropea qed tagħmel punt importanti ħafna, naħseb irridu nibdew ukoll nagħmlu huwa nikkrossjaw dawn id-diversi studji ma' xulxin. U dak huwa naħseb jiena proġett enormi biex nifhmu ftit. Relazzjoni, pereżempju, bej ir-riċerka li toħroġ f'dan u dawn il-happiness survey, quality of life survey, social well-being survey. Ġifieri għandna pjani biex inkomplu nistudjaw għax tittara ftit imbagħad meta taqgħodhom.
Important li jsiru in a long term vision, fis-sens li dan l-istudju mhux li jsir darba, irid isir kull pereżempju 5 snin. Subjective well-being service kull 5 snin biex imbagħad aħna nkunu nistgħu naraw. Il-politika soċjali kif qed taffettu għan-nies fir-realtà. Li jsir darba da useless, għax imbagħad ma tistax tikkompara mela x'qed jaħdem mhux mhux qed jaħdem. Naħseb importanti ħafna. Ok, mela.
Importanti kemm nistax jaħdem. Intkom meta tagħmlu l-istudju fuq loneliness, jekk għax hawnies pereżempju li ikollu ħabib wieħed għalih he's all right. Emmin ikollu sitt teħbieb u għax m'għandux is-seba' wieħed, speċi he doesn't feel lonely. Ġifieri kulħadd jħares li d-dinja l-perception tal-affari. Kif tistgħu tiggejġja biex ma jkunx hemm kulħadd l-istess skeppa.
Absolutely. Fil-fatt għalhekk bdejt billi ngħid li t-tul li użajna jaqbad mhux kemm il-persuna għandu ħbieb jew kemm għandu associations, etc. Imma l-emozjoni ta' kemm huwa kontent bl-ammont u bil-kwalità tal-relazzjonijiet soċjali tiegħu. Jiġifieri u t-tul jimmeġerja b'mod speċifiku diskrepanza bej dak li jixtieq u dak li fil-fatt għandu. Jiġifieri dik se tkun differenti jiena pereżempju. Nikkrejvja ħafna solitudni, mhux ngħix ġo post li huwa overpopulated, etc. Jiġifieri u m'għandix bżonn ħafna relazzjonijiet soċjali, but that makes me happy. Forsi Andrew għandu iżjed bżonn ta' nis. Kif qed inti għaxa ħaġa soġġettiva ħafna. Però ir-research tool fil-fatt jagħmellek distinzjonijiet ukoll bej social isolation, min ma qatx nidħol f'ħafna dettalji, u what we call emotional loneliness. U aħna qegħdin ħarsu lejn dawn il-gruppijiet differenti etajiet, nies arġiel, widowed, not widowed, dawn l-elementi wkoll, iġri social isolation kemm inti tħossok maqtuq min-nies. Imma emotional loneliness, emotional and social loneliness are different, is more a feeling. Okay, a sense that although I have a lot of friends.
Li mhux neċessarjament ikun veru, ġifieri inti issa m'intix kuntent ma fil-verità.
Għalħat
jihur tant għandek affarijiet għandek xalfejt kunek.
Absolutely. Very subjective.
Waħda mill-affarijiet li se nagħmlu issa li jmiss huwa li issa bdiet id-data x'in aħna ġemmen nagħmlu bil-kontra. Jisu kważi nibżgħu min-numri ha. Allura aħna minnija kif suppost. Bdejna bin-numri. Issa li jmiss huwa mbagħad iridu niġbru narrativi tan-nies u nippruvaw ninterpretaw issa n-numri. Għax dak huwa importanti ħafna. Ħa ngħid jiġifieri għax mbagħad għandek meta titkellem man-nies u lor il-narratives. Min hawnhekk intkom kollha kemm intkom. Għandkom il-professjoni tagħkom, għandkom ix-xogħol parlamentari tagħkom, intkom fost l-iktar nies li tistgħu, jiġifieri mhux qed ngħid mod studjat qed ngħid, ma b'impressjoni, impression making, jiġifieri, fost iktar nies li intkom tistgħu taqgħu fin-nasba tas-solitudni. Mhux għax ma tiltaqgħux ma' nies. Għaliex intom tiltaqgħu ma' nies ilhom kollu. Imma jista' jkun li n-nies they're taking you away from your family. They might be taking you away from your friend. Jekk qed tibda professjoni, jekk qed tibda negozju, jista' jkun li dak tant inti intensa fih, jew qed tibda xogħol parlamentari, tant inti intensa fih, jew qed tivvjaġġa l-Malta, tant inti intens fih, illi dak qed jaqtalek il-konnessjonijiet li mhux neċessarjament huma konnessjonijiet fiżiċi prossimativi, ma konnessjonijiet emozjonali. Għalhekk aħna studjajna wkoll l-aspett tal-emotional loneliness u dik hija problema kbira. Jiġifieri li aħna in-nanna jew dik il-mara anzjana tista' tidentifikanti bħala professjoni per eżempju ta' bib mill-ewwel tidentifikhom. Jekk tiġi għandi u tara li sidri għax għandi l-azma, int probabbli se tara l-mara, se tara t-tfal, se tara l-kelb, se tara t-televiżjon miex hawn, biss se tagħdilek minn moħħok. Qed tifhem, u dik hija problema enormi. Li waħda mis-soluzzjoni tagħhom hija l-GPs forsi u din nitkellmu fuq. Għaliex hemm sintomi fiżiċi li jista' jkun qegħdin indikaturi ta' dan is-solitudni, ma forsi dik nitkellmu tagħhom.
Okay. All right, mela li mistaqt with the association. Ma l-associations fil-fatt li sibna they are substantiated by the literature, ta' ġifieri ma sibniex anything li kien verament ta' barra minn hawn. Fil-fatt meta nħarsu lejn l-età, dawk in-nies li iżjed li huma likely li klassifikaw lilhom infushom bħala not lonely huma tal-età bejn l-20 u l-34 sena. Fil-fatt kellna kważi tliet kwarti ta' dawn in-nies li qalulna li ma jħossuhomx weħedhom. Jekk naraw nies il-percentage ta' nies li huma moderately lonely, hawnhekk il-grupp ta' 55 years il quddiem hemm il-proporzjoni li żjed għolja. Severely lonely, this was a bit of a surprise, għax ir-riċerka tindika li l-anzjani ħafna drabi jħossuhom very severely lonely. Severely lonely li żjed li ġiet self-reported kienet bej fil-grupp ta' minn għandu 35 sa 54. Ovvjament issa rridu nħarsu lej x'tip ta' loneliness, whether this is social isolation or emotional loneliness, and look at our analysis and more depth.
Naba, per eżempju, li hawnhekk huwa fost il-moment li fejn l-iktar li jkun hemm investiment qed tinnota fil-karriera. Għalhekk qed ngħid ġbiri.
Yes. It's not that they are isolated from other people, but they may feel alone. Okay? If we look at age, in fact, this graph here shows you very clearly that age is inversely related or inversely proportional to loneliness, to the experience of loneliness. What do we mean? We mean that the dawkinness li edini għajdu li ma jħossu għomx waħedhom, il-percentaċ jonqos kem leta, yeah, I'm going to have to do this in English because it's too difficult in terms of the jargon. Okay, so those individuals who are not lonely, this decreases with age, okay? So the older people get, the more likely they are to report that they are lonely, okay? Moderate loneliness is lowest amongst those who do feel lonely. Those who moderate loneliness is lowest in adolescence. Okay. Now again, this was not comparable to the international literature. The international literature indicates li l-fladdoloxenza iż-żazak ikossuhom partikolarment waħedhom. U hemm raġunijiet psikoloġiċi għalfejn dan iseħħ li research for identity li tħossok differenti minn kulħadd waħdek, eċċetera. Però r-riċerka tagħna tindika li l-adolexxenti Maltin ma jesperjenzawx dan il-fenomenu. Ġifieri it increases with age. It rises significantly by 20% amongst the group li huma fuq 65. Okay? U fil-fatt again, anche severe or very severe loneliness increases with age, but I must stress that only 2.5% of the population classified in this manner. Okay? Jekk inħarsu li l-livell tal-edukazzjoni hawnhekk ukoll komparabbli għal-letteratura internazzjonali, insibu li l-livell tal-edukazzjoni huwa protective factor għas solitudni. Unsibu li dawk in-nies li għandhom livell ta' edukazzjoni terzjarja huma l-inqas likely li rrapportaw li jħossuhom kemm moderately lonely u kemm severely lonely. Okay? Ġifieri, again, we will need to be looking at why this is occurring. Okay? Importanti, kien hemm significant association bej l-status jekk in-nies huma impjegati, retired, etc. Naħseb din hija importantissima fejn naraw li n-nies li huma retired iħossuhom iżjed lonely. Yes, this is very evident. Però dawn huma followed by dawk in-nies li mhumiex in employment. Studenti, n-nies li huma unemployed, mhux retired, għamilna distinzjoni, unable to work due to illness or disability, jew n-nies li huma homemakers, okay? Jesperjenzaw iżjed loneliness. Dawk li huma impjegati huma l-inqas likely li jesperjenzaw dan. Okay, okay. All right. Fattur importanti jħor li kien kellu significant association kien il-marital status, again, not surprising, but the results are interesting because we found that.
Iktar lonely minnu mid-dewe?
Issa, yes. Single people are the least lonely. This is probably understandable. Għax in-nies li huma single, for single, mhux jgħixu waħedhom. That's the next one, okay? Three single, not necessarily we will be doing, looking at these in more detail to see single living alone or single living in family.
That's true.
But single people are the least likely to be lonely. The most likely to be lonely are widowed, the romol. Okay, again, dan anke letteratura internazzjonali torina da. Kif ukoll dawk in-nies li huma separati jew iddivorzjati. Okay? Jekk naraw min huwa li jiġi lonely, dawk in-nies li jgħixu waħedhom jew dawk li jgħixu ma' persuni oħrajn, again, not rocket science, tibna li fil-fatt dawk li jgħixu waħedhom huma iżjed lonely, però interessanti meta nħarsu lej the very severely lonely. Hawnhekk għandna qabża kbira bejn dawk li jgħixu waħedhom u dawk li jgħixu ma' nisom.
Jekk ikun kellna nagħtu numru s'issa jien ngħid li hemm 8 social policy directions li nistgħu nipporġu subajna fuqhom. Ġifieri għalhekk jien fil-bidu għadna u mhux għax jien għax tkellimna ħafna irridu nibdew naraw tal-fenomenu bħala xi ħaġa sħiħa, għaliex it doesn't work illi hemm xi ħadd li għandu xi ħaġa u din hija komi ma' xi ħadd ieħor u sejħu l-loneliness. Hemm indikazzjonijiet ċari illi il-fenomenu fejn nifsu qed it is seeping down into other areas. U għalhekk semmejt ġifieri għax għamek nieħdu sa għam stretching it a bit, ma jekk nieħdu għandna is-sistema ta' social policy tagħna. Il-qasam soċjali x'qed jagħmel? Qed jagħti benefiċċji ġeneruża ħafna, fost l-aktar ġenerużi, li mhux neċessarjament dejjem hija ħaġa tajba, ġifieri, imma fost l-aktar ġenerużi, u mbagħad għandek is-servizzi ek trid soċjali, NGOs, etc. Imma il-kwistjoni hija din. Illi għanna oqsma bħal per eżempju r-Roma, illi li qed naħsbuha dan huwa l-punt tiegħi, li għax nagħti benefiċċju soċjali jiena qed nirriżolvi l-issue. Ir-riżoluzzjoni tal-issue mhijiex iċ-ċekk u nistieden il-politiċi u ngħidha b'ħafna rispett, ħafna rispett għax intkom u għax il-politiċi wkoll. Illi rridu nifqgħu naħsbu li l-ċekkijiet jfejqu l-innis. Iċ-ċekkijiet ma jfejqux l-innis. Ċekkijiet ma bżonn juzi, f'ċerta momenti anzi għandna bżonn nagħtu iktar, imma wieħedhom standalone iċ-ċekk ma jsolvi assolutament xejn. U jekk ma noqgħodux attenti, iċ-ċekk jagħmel l-alienazzjoni li tkun serja ħafna li naħsbu li qed nirriżolvu l-issue u nkunu qed nagħmlu dak li huwa kliċe għall-aħħar nagħtu x-xejn bl-arbi. Ġifieri għalhekk jiena l-istissa jew kelli nelenka jien ngħid ġalla tmien qosma li fil-politika soċjali nistgħu immedjatament ngħidu sma hemmhekk għandna bżonn nissikkaw ftit. Qas għandna bżonn nagħmlu xi affarijiet barra minn hawn ġieli ma nimmenx illi għandna bżonn nonfqu xi flejjers, nibdew xi aġenziji, inżidu xi awtorità f'ġieħi sew, qas għandna bżonnhom dal-imbarazzi kollha, għandna biżejjed way too much għandna, anzi, let's economize anzi iktar. Imma għandna bżonn nifokaw ftit iktar u żum minn fuq dawn l-ossi.
You intervened in a very timely manner, Andrew, because the next slide looks at mortgage and income, and the one up. So basically, l-idea li anki affarijiet psikoloġiċi bħal dawn huma influenzati bil-economic situation tal-persuna. Ġifieri hawnhekk sibna b'mod ċar, and it correlates with what other countries have found, li almost double the rate of moderate loneliness for individuals whose mortgage is not paid. Now, if we look at the next one, we also see that those individuals who have a perception that their income is less than adequate also experience much more loneliness. So we combine this with having an income that I think is not adequate for me, together with having a mortgage that's not paid, so I have loans, etc. So I have no disposable income, perhaps, to go out, to meet people, etc. This is highly related to loneliness. But I agree with Andrew that the solution is not necessarily economical. Why? Because if we look at the slide here, there is very little difference between those who perceive their income to be high or adequate as opposed to low. Okay, so money makes you happy to a certain extent, or basically when we say, you know, money can't buy me happiness, yes it can, but to a certain extent having so much more than adequate amount of income has no impact on how people evaluate their lives. And this is also related to the subject of well-being that we were talking about earlier. If we look at general health, we again see very much expected that those individuals who rate their health as bad or very bad are much more likely to experience loneliness. What's interesting here is that those who rate their health as very bad experience less loneliness than those who rate their health as bad. And I have an explanation for this. I think those who are very unwell are probably visited by relatives, etc. So in terms of their social contacts, that might explain it. I'll make for future inquiry on our behalf. Ir-riċerka hija mhix ċara eżatt jekk il-loneliness qed jikkawża detriment tas-saħħa jew viċeversa. Jiġifieri dik tista' tkun l-assoċjazzjoni tista' tkun ukoll reciprocal relationship. Nies li għandhom bad health rate themselves as more lonely, and loneliness does not facilitate good health. Jiġifieri il-psiki qed ikollha effett ukoll fuq saħħa fizika tal-bniedem. U subject of well-being and coping, again, obviously, very much a strong relationship between kemm in-nies huma kuntenti jew aħjar nuża l-kelma satisfied, soddisfatti bil-ħajja tagħhom, okay, u kemm ħossuhom l-ewli. Ovvjament hawnhekk hawn relazzjoni min ikun soddisfatt ħafna naraw li ħossu ftit lonely u min mhuwiex soddisfatt ħossu lonely. Kif jitilgħu il-blues jinżlu l-oranges fil-fatt. It's exactly the opposite. Din għalina hija importanti ħafna għax aħna interessat ħafna li nesploraw ukoll is-satisfaction tan-nies li jgħixu Malta tal-ħajja tagħhom. U l-aħħar slide naħseb li għandi huwa fuq disabilità. Fil-fatt sibna li nofs dawk in-nies li huma li għandhom disabilità ħossuhom moderately lonely. Però interessanti ħafna li dawk fost dawk in-nies li ħossuhom very lonely or very severely lonely, hemm ħafna iżjed nies b'disabilità, nearly three times higher for those with a disability. Okay, li huma likely li jgħidu li ħossuhom ħafna lonely. Ġifieri as such li jkollok b'disabilità ir-risku li tkun ħafna iżolat minn nies oħrajn. Ija realtà li hemm bżonn faċċa. Bħala konklużjoni din hija preliminary study, jiġifieri għadna importanti li nieħdu snapshot, tagħtina ħafna informazzjoni f'din il-presentation b'att ma erba' assoċjazzjonijiet fil-fatt nista' noqgħod nagħmel ġurnata sħiħa ngħidilkom x'sta. Però importanti ħafna I wish to stress li daw l-efforts bħal dan jsiru b'mod regolari. Otherwise they are useless. Li namluwa issa, ma narġawx namluwa ħames snin oħra, mbagħad namluwa 10 snin wara, etc. Biex inkunu nistgħu ikollna monitoraġġ ta' in-nies f'Malta kif qed iħossuhom. U naħseb ukoll tagħti indikazzjoni li hemm bżonn ukoll li nirriċerkaw il-well-being b'mod iżjed holistiku, okay? What we call subjective and social well-being. Ovvjament it can inform social policy kif għal diġa Andrew.
Jiena xtaqt insaqsi f'dan l-istadju ħrixtu b'xi tip ta' rakkomandazzjonijiet fis-sens li aħna jsa qbilna bejniet hawnhekk li l-gvern anke diġà jagħti diversi servizzi, bħalissa pereżempju tiġini f'moħħi il-fatt li n-nies wara l-età tal-pensjoni jitħallew jaħdmu. U dik tista' tkun qed tikkontribwixxi biex ikollna inqas nies lonely għaliex jekk aħna minn dan il-survey ħareġ illi uħut minn nies li huma lonely huma nies li ma jaħdmux, meta kif isser li aħna bil-politika soċjali tagħna jekk aħna nagħmlu ċertu affarijiet ħankunu qegħdin nikkontribwixxu biex inqas nies ħossu waħedhom. F'dan l-istadju għandkom xi tip ta' rakkomandazzjonijiet iktar tangibbli ta' x'jista' jsir? Jew sissa waqaftu b'dak li ħareġ minn din l-analiżi u dak ħajkun qed later stage u li forsi anke tixtu ktar għajnuna minn għandna kif nistgħu mpoġġu konkretament politika soċjali li tħalli impatt fuq dawn in-nies li għandhom sewwa.
Naħseb bħalissa qegħdin nigdbuh ir-rapport, jiġifieri rapport bħal dan juhu żmien u rridu nħarsu lej id-data b'mod iżjed dettaljat.
U kastanem ma żmien ġran,
regarding prevalence, il-prevalence biss qed intaraw ġifieri jew qed taraw għax preżemp aħna fil-mediċina aħna qabella ma xi ħaġa mieli.
A disease.
Inti tista' tara l-prevalence of a disease sewwa, ġifieri se tara kemm hawn measles hawn Malta. Imma intom fl-istudju tagħkom u jam nimmaġina parti mix-xjenza tagħkom illi taraw il-kawżi għax hemm ħafna kawżi. Waħda minnhom li tidħol li ġo moħħi hija l-addictions. L-addictions jistgħu jikkawżaw il-loneliness, mhux just separations u l-mewt
bħal-mama.
Hemm ħafna xtajt dwar il- xi ħadd tfal li jinkollu fuq l-internet, pereżempju, jispiċċaw kważi jemarġinaw rom is-soċjetà. Il-chatting huwa vera li inti qed tikkomunika ma' ħatti oħra jew sempliċement qed tagħmilha b'mod elettroniku u minn. Ġri, apparti mill-kemm hawn il-prevalence. X'inhi l-kawża l-mekkaniżms tagħha di l-loneliness? X'inhu huma? U kif qalet Rosjen anke il-proposti li wieħed jista' jagħmel biex jikkombattiha hemm affarijiet li jista' jagħmel il-Gvern, hemm affarijiet bħad-daycare centers, jiena f'moħħi l-ewwel ma ġiet li qalet li ġita jiena ġiet il-daycare centers tal-anzjani pereżempju. Imma hemm ħafna affarijiet, l-Amerikana l-Amerikani pereżempju għandhom ħafna group therapies, jagħmluha ħafna l-group therapies.
Self-help group.
Self-help group. Malta ma tantx donna nħobbu l-group therapies, imma l-Amerika. Barra minn hekk wieħed irid jara wkoll x'effett tista' ġib il-loneliness. Il-loneliness tista' tqabba il-depression, tista' tqabba is-suicide il-loneliness, jiġifieri apparti minn hekk tista' tagħmlek inqas x'ismu inqas effiċjenti fuq il-post tax-xogħol, jiġifieri fuq il-post tax-xogħol tkun iktar alienated inti. U ħaġa oħra li nixtieq ngħid fuq loneliness hija. Il-kawża tal-loneliness. Hemm min, għax jiena din osservajta u kemm darba ħsibt fuqha u da. Hemm min pereżempju u lonely. U jgħid pereżempju jiena lonely, jiena lonely, min m'għandix ħbieb, m'għandix ħbieb. Imma mbagħad meta jiġi xi ħadd fuq u jgħidlu trid tiġi magħna pereżempju jaħtfu jew jgħidlu m'għandix appetit speċi, jew pereżempju meta tgħidlu hello Fred kif inti dal-għodu. Flok jgħidlek bonġu jidawar rasum naħal oħra. Għax li għamel l-għu nifsu l-għu.
Kollu l-għastu.
Speċi l-għu nifsu ġibba bideħ. Mux għala volja u jgerger bil-għu nifsu. Jgħidamu maħafna, il-sujġet huwa vast, ħafna maħafna modi kif kif.
Huwa enormi.
Sujġet interessanti. Ġvinkom mux il-prevalence biss, full stop.
Assax, naħseb importanti għax anki li nistemmu sow at this stage, iva dak in prevalence study, ġifiri jina prezentajtilkom associations between certain variables, ġifiri din ir-riċerka tindika, per eżempju, li hemm relazzjoni bej l-età, older age, and loneliness. This doesn't mean that one is causing the other, as we well know, a correlation. Il-fatt li hemm relazzjoni bej żewġ variables ma jfissirx li wieħed qed jikkawża l-ieħor, però jista' jindika. Jiġifieri aħna rridu nkunu naqra kawti li ngħidu mela hija l-fatt li bniedem irtira li qed jikkawża l-loneliness. Aħna sibna association bej retired, more retired people are likely to be lonely. It doesn't mean necessarily that one is causing the other. So we need to be looking at perhaps further research can give us these important causal factors. I think they are vital to inform policy. And consequences as well. We found relationships, for example, we didn't find. I'm very interested in addictions, and we were asking about tobacco use, for example. We didn't find a relationship. But even had we found, ma nistgħux ngħidu li waħda qed ikkawża l-oħra, għalkemm hemm relazzjoni. And drugs, we decided in the end.
Drug automatikament tikkawża lek loneliness, għax toħloq din id-dinja.
Eżatt, jiġri, jista' jkun hemm a reciprocal relationship, diffiċli li inti tgħid waħda tikkawża l-oħra. Għalkemm hemm relazzjoni bejn żewġ fetturi.
Tant hemm correlations.
Għalhekk qed ngħidilha kompress.
So sorry, I just
take one more point.
Just to answer what you asked. Ir-rekomandazzjonijiet ħaj joħdunna naqra ħin, fis-sens li jridu nħarsu li d-data b'mod in-depth, okay, to extrapolate these delicate issues, and also look at what is being done in terms of social policy, our recommendations. It's stupid to make a recommendation for something that's already happening, so we will need to consider. And we also wish li our recommendations ikunu directed to particular groups, ġifiri mela, politicians need to do this, or government needs to do this, NGOs need to do this. So we're taking a bit of time on the recommendations thing, because it's a work in progress. Okay. Thank you.
Wada.
Konsen
semmi ħagġa wahda, marbuta ma' ma l-aspett ta' trattament tagħha jew biex nidija magħha. Pereżempju l-letteratura turi li wieħed mill-modi li l-aktar huma affettivi huwa meta jkollok terapija individwali. Ma se nagħmlu għandna se nibagħtu 186,000 persuna għandi l-counselors li nara kif jirrambaw fuq il-ministeri biex nagħmilhom iktar counselors jew biex nagħmilhom iktar social workers. Ġifieri hawn hemm sfidi u hemm punti fejn nistgħu imporġu subajna fuqhom. Li huwa interessanti wkoll isibna diversi statistika. Pereżempju li għandek nies madwar 46,000 illi daw ma jħossuhomx pożittivi fuq il-ħajja tagħhom. Għandna diversi numri li rridu nkomplu nistudjawhom għax li ma tkunx pożittiv fuq il-ħajja għandha relazzjoni mal-fatt li inti tkun lonely, li inti pereżempju fejnaf, inti ma tħossokx illi you belong in the neighborhood. Dik tfisser awtomatikament illi inti dbagħet is-solitudni, jew mhux neċessarjament u hekk, għax jekk jiena kont noqgħod ta' sliema u issa mort noqgħod buġibba. Għax ma ħossniex parti minn buġibba, ma jfissirx illi jiena qed imbagħad is-solitudni neċessarjament. Ġifieri aħna għandna diversi numri u ħafna statistika, ħafna data li qed nippruvaw nagħmlu hija li qed nippruvaw naraw iktar statistika li għandna illi hija preċiża fejn jidħlu r-relazzjonijiet ma' ċerta demografiji. Ħalli aħna nkunu nistgħu nindirizzaw dawn. Għaliex imbagħad għandna numri illi forsi jagħtuna idea imma m'għandniex biżejjed firxa fis-sample li tikkuntentana. Pereżempju rajna f'reġjun minnhom ma m'għandniex hawn. F'reġjun minnhom għandi kun il-reġjun tal-Inner Harbor qed nissersbal illi rajna u sa formla bilgu dik iż-żona. Li rajna li hemm spajkjatura donna fis-solitudni, tidher ftit iktar qawwija minn ħames sitt reġjuni l-oħrajn minn postijiet oħra. Pereżempju naqgħu biex immaġinajt se jkollna xi variable differenti, kien pjuttost qisu pariċ ir-reġjuni l-oħrajn. Immaġinajt li għawdi xew se tkun qawwija iktar is-sens ta' komunità, allora l-loneliness tinqos. Jew kellha bil-kontra għax huwa iżolat iktar, innistgħu. Ma derix li kien hemm xi differenza significanti.
The district was not significant.
Ma kienx ta' Inner Harbor li kien naf tidda.
But then we saw differences. I mean, anke per esempio bejn nisa u l-irġiel.
Tista' jikkopja waħja.
Starbatu immigrants.
Ma kienx biżejjed numri biex
residenti.
Għax irid ikunu residenti. U t-tieni in-numri mbagħad skont x'in-numri xi tuk. Għax jekk inti sitt fejnaf ħamsa f'post, sitta f'post, ma jkollokx biżejjed numri biex inti tkun ikollok rappreżentanza li aħna nistgħu nserħu moħħna illi ngħidu din hija rappreżentattiva. La fejn in-numri ma konniex kuntenti bihom bħala rappreżentanza bħala ammont.
We would be guarded, and then they're so advised if you do this. They tell you, we were asking, for example, about the different ages, because from 11 till, it's a really big group. They gave us the data in quite big chunks. Okay. We told them we can't have them in smaller groups. Then they said no, because the numbers are too small. So they're very careful about it.
Però
importanti issa fil-kwalitativ. Għanitkellmu mal-immigrant, għanitkellmu mal-ħabsin, għanitkellmu ma' ix-xjuħ li huma fl-istituzzjonijiet, it-tfal li huma. Those that we didn't reach. Hopefully.
Grazie appunto del presentation interessante, scusa perché non ho sbagliato il telefonato. Il questione della solitudine. Jiena qed nara ħanitlaq minn din il-premessa, qed nara jisu distinzjoni bejn kelma solitudni u kelma iżolament. Jisni qed nara forsi korreġuni jekk se jirżball. Imma fir-riċerka tagħkom il-solitudni tirriżulta għax intom għattu dan huwa jidher li għandu għara fil-bidu. Li dan huwa fenomenu ġdid, fenomenu tal-aħħar fil-żminijiet u xek fil-tek
ta' jista jkun bid-deċiżjonijiet soċjali li qed nagħmlu ekonomiċi neoliberaliżmu.
Id-domanda tiegħi hija din. Fil-każ ta' Malta din il dal-fenomenu ġdid, il-kawża tiegħu hija aktar il-materjaliżmu li qed dejjem jiżdied u li qed jaħdem is-soċjetà tagħna, jew hija aktar tipo xi forma ta' faqar ġdid fis-soċjetà li qed taħkem diversi kategoriji, forsi ċerti kategoriji ta' nies.
Din naħseb jiena jiġifieri lo ħaġa dak ma studjajniex. Tajjeb biex inkunu għadna l-affarijiet. Issa l-impressjonijiet li nagħmlu jien, l-impressjoni naħseb għandek diversi l-affarijiet. Waħda minnhom illi s-sekularizzazzjoni kellha rwol importanti ħafna biex aħna bħala soċjetà insiru ħafna iktar awtonomi bħala individwi. Jiġifieri il-ħakma mhux biex semmen żmont l-avjettiv, ma l-ħakma u li l-kisa ġidek ma' xorxin, dak il-veri bil-madux daqshekk qawwi. Allura forsi hemmhekk tlifna ftit minnha. Tina ħaġa naħseb jiena għamilna deċiżjonijiet u qed nagħmlu deċiżjonijiet li saru f'dawn l-aħħar ngħidlek jien pejwet wara mill-gvern fejn kadami il-qudiem, illi il-mod kif inħarsu lejn il-ġid u lejn il-ħolqien tal-ġid huma fil-fema tiegħi ftit problematiċi. Jiġifieri ħloqna l-ġid mingħajr ma riflettejna fuq l-impatt li dak il-ġid iġib. Mhux qed ngħid neħu il-credit cards jew nikkundanaw minn daħal il-credit cards, mhux qed ngħid illi innaqsu d-diskors aħdem mhux issa li jkollok iktar flus, mhux dik qed ngħid. Jiena jew taħdim xi iktar biex kollok pagi aħjar, mhux dik qed ngħid, qed ngħid illi l-ħolqien is-sens ta' ħolqien tal-ġid ma ġiex flimkien mas-sens tal-ħolqien tal-impatt ta' dak il-ħolqien tal-ġid se jġib. Jien ngħid pereżempju, issa with the benefit of hindsight, so għandna bata' Einstein, illi li kieku konna intelligenti biżejjed, il-problemi fir-renta nista' rajnihom ġejjin, il-problemi tal-kera u l-problemi tal-proprjetà. Nista' narajnihom ġejjin 10-15 sena ilu. Għaliex id-direzzjoni ekonomika li konna qed nagħtu lil dan il-pajjiż kienet illi kienet se twassal għal dan. Ġifieri hemm ċerta issues li stajna nipprevedu illi ma minnihomx. U plus il-fatt li aħna għaddejna mill-fażi fejn konna stat mhux konfessjonali bħall-Iran, imma stat fejn il-Knisja kellha poter kbir fuq anki kif nażbu u kif ngħixu l-ħajja tagħna. The absence of that, it-tranzizzjoni li hija normali ħafna din, tiġri f'ħafna soċjetajiet u ġejt. Ġifieri dik it-tranzizzjoni dak il-vejkum, jiġifieri fejn huma l-valuri tagħna fi x'kienna. U allura dak li qabel kien jiġi bħala parti mill-litos tal-ħajja tiegħi li nieħu ħsieb il dak ta' madwari, din ma baqgħetx neċessarjament ċaġa awtomatika għax mhux iggvernata mill-Knisja, mela fl-assenza ta' dik min qed jiggverna din. Qed tifhem? U allura hemmhekk jista' jkun hemm waħda mill-impaċċi tagħhom. Jien ma ngħidx naraw xi ħadd hemm barra fit-triq mitluq mal-art ma nagħtux kasu. Imma qabel konna nċaqal ulu saqaj jintuħ il-kafe, il-libsuħ il-dressing gawni jihduħ id-dar, indaħluħ fil-salot, nċafxħulu bil-Facebook ma uċċu, issa jidu l-intorra jħinu ċem fil-ambulanza. Unipasajer għax għandi l-part-time job li jmiss. Ġviri, ma s-semmix kattivi, imma ċertu urġenza materiali kibret u wist nasabina, jisu għatmu għati servina dak li għanna. Għandek nasabina problematika. Kemm hija relatata ma solitudni? It's something that we need to study. Le, ma studjajniex.
Però, nixtieq ngħid li solitudni mhix xi ħaġa prevedtalhom biss, hija xi ħaġa forsi kien hemm żieda, kien hemm daqsxejn inkriż fil-solitudni llum, imma s-solitudni
hija. Laqgħu ngħidu għadik, għax aħna dal-ewwel studju hekk, jiġifieri jista' jkun is-solitudni ġiet tonqos.
Solitudni, dak huwa l-ewnet napprezza l-istudju tagħkom, però huwa suġġett enormi. Għaliex per eżempju, biex nġib eżempju, solitudni hemm min jażel is-solitudni bħala choice. Biex nġib eżempju il-sorijiet tal-klawżura. Dak qegħdin jażlu is-solitudni bħala choice. Xi kultant meta jkollna l-preġunieri, pereżempju, jew tal-ħabs, jew tal-preġunieri tal-gwerra, jalqhom waħedhom, jagħmluhom waħedhom bħala punishment, dik li jgħidu la solitary confinement, u jidhirli l-avukati tal-li jgħu.
Malta hija tista' bħala pina li atroċi għalija.
Jidher li mal-liġi tajt ma tistax iżommu solitary confinement iktar minn 11 days.
Xart jiemek minn sers valid ago, però jien kas tal-gadi dak li kien qatel l-avukata minħabba li ġa kellu kkawżi oħrajn. Jekk minn sers l-imħallef raġel imħallef mizzi, kien tagħu kull 50 ġurnata fis-sena. Għal pina kolla, ġibiri għal l-ombru l-ħabs, biex jagħmel solitary confinement.
Imma dik
hija dik hija ogħla maħna.
Ok, ok. Issa, u forsi wieħed jibda wkoll jimraħ fuq is-suġġett meta aħna noqogħdu bħala parents, l-itfal tagħna nagħtuhom punishment li nżommhom confinement, nżommhom id-dar waħedhom, home after school. Fatti ajili meta jgħodhom qalbin l-iskola jgħidhom at home after school. Go and stand against the wall, toqgħod waħdek, break, ġol klassi waħdek. Ġifieri speċi dinha tista' tagħmel ħsara psikoloġika għall-fatt li inti bniedem qed iżommu waħdu sewwa jew le.
Diktur l-solitudni.
Imma aħna ħlisna mill-corporal punishment tengħissa il-ġurnata tal-lum, ma naħsibx li nistgħu neħelsu mill-li tuża l-confinement biex tippanixxja l-itfal bħala disciplina.
Naħseb huwa a matter of degree, qed ngħidu li bniedem ikun naqra jinqata' waħdu jista' jkun punishment għax tant aħna. U aħna bniedem huwa kreatura soċjali, allura
ma tistax tmur futba l-ġimgħa pereżempju dika.
Fil-fatt aħna, r-riċerka tagħna wieħed mill-entitajiet li taw il-fondi għaliha u għenuna fiha kienet proprju l-Ministeru tal-Edukazzjoni. Sellmilhom ringrazzjahom għaliex ukoll hemm dan il-fattur ukoll li bdew nistudjaw u l-idea tagħna issa hija li we go back to the entities u hekk nagħmlu bil-mod il-mod ovvjament bdejna bikom, ma mmorru għand l-entitajiet nidhom issa din id-data lo kintu it jew inkompru nistudjawha. Fil-każ tal-reklużjoni aħna qed nippreparaw ukoll position paper fuqha, jien għandi problema kbira fuqha, ktibt fuqha, għandi diffikultajiet straordinarjament kbira fuqha. Riċerka barra minn Malta qed turi u turi li pajjiżi bħall-Amerika hija abbużata fuq li abbużata, ġifieri abbuż tal-abbuż. Malta għandek hawnhekk inserta daħal penalista ġie eżatt fil-ħin, ir-raġin tal-ħabs jippermettilek illi jekk inti kollok bżonn tobdi jew ma tkunx update sat-tenata solitary confinement, jiena mort f'dawk is-swali u smajt il-krip tal-preġunieri hemmhekk jakkera ħafna, jaqbadni ħafna dwejja anke ngħidha, ħafna dwejja jaqbadni il-krip issa ktajli qed nipproteġu biex ma jsawwaċ il-ħadd ieħor mod. Jekk jiena għaliex dan ma nafx se tagħmel qabad it-tojlet u għadwalras xi ħadd. U dak hija situazzjoni ma nafx huma l-prinċipi li jintużaw, qed nassumi u li tnemmen li jintużaw prinċipi, però li aħna fil bħala punishment għatana qrati, il-qrati jistgħu li tagħti s-solitary confinement bħala parti mill-pena insiba ħafna iktar problematika għaliex turi li tisrek ħsara fil-moħħ. Em studji barra minn Malta.
Il-Council of Europe has written a lot about this.
Il-kawżaw dimensja, taffetom dimensja, jiċkien il-moħ, iġveri, il-solitri komaj. Meta tajdu li s-soriet tal-klausura, għanati ġudizzju personali, jinnaħseb li hemm problemi għannek, għankun onest. Iġveri li bniedem jażel, issa jiena, mniex bniedem religjuż, għallu forsi għalek, ma nifimiex, li bniedem jażel, għalkemm hemmhekk hemm komunità wkoll biex ngħidu kollox. Li bniedem jinqata' hija antitezi ta' dak li aħna. Jiġifieri u dak
stess il-qassin li inti tirrinunċa li jkollok hemm.
Mhux hekk, jiġifieri
immaġinkli
ma jistax m'għandix persuna sta niġġudika, però jien ara problematika. Jiena qed irid nemmen li jsiru analiżi kontinwi fuq dan nies fostom istudjiet tal-klausura, mhux biex jitlu, għax dħalt illum moriex u għamil 50 sena hija situazzjoni jekk isirux testijiet mediċi along the way.
Però jista' jkun ukoll li dawn is-soli tal-klausura jkunu the idea people li they don't like socializing. Ġiri preferu
jiena naħseb fir-reliġjonijiet kollha.
X'hawn jisibu problema.
We find hermits su li jitilqu jmorru fl-Indja raw ikunu nies li they transcend their physicality u affarijiet hekk. But I think these are quite exceptional. People need human contact. And this is a basic human need.
That has been proved through research a lot.
On a physical level, it's detrimental isolation.
U meta bniedem ma jfittix il-kollu, għax inti per esempio depression, waħda mill-sintomi tagħha hija aloofness. U anke mental illness is oħra, that you go aloof. Tiġi waħdek, ġri jista' jkun illi meta tkun healthy iwa tagħmel kuntatt ma' ħadd ieħor, imma meta tbagħti minn ċerta kondizzjonijiet mentali. Sawa, hemmhekk jista' jkun illi tavojdja l-kuntatt ma' nies.
Ma nafx hekk il-kollegi iva.
Andrew Merilyn, grazzi ħafna, ma stajx jiġi bidu xarqbad. Ma nafx semmejtu l-upbringing, jiġifieri jiena nagħt tliet persuni partikolari illi nikkomunika kontinwament magħhom, imma l-iktar li nikkomunika ssib flaxija. Jiġifieri dawn iċemplulek. U jgħidulek per eżempju kemm inħossni waħdi, imma dejjem l-istess diskaw kantalina. Jiġifieri jiena b'suffraġġu għal ruħi l-wieġ bil-mobile. Imma dawn huma ġifieri nies li l-istil ta' ħajja tagħhom hija tajba ħafna. Per eżempju, wieħed minnhom jiġifieri kien miż-żewġ u ma baqax, u għandu xi 45 jgħid l-aħjar żmien tiegħu. Għandu intelligenti. Ġibri tu ta' semmejtu intom il-skola terzjarja.
Ti proteġik.
Però mbagħad isemmi partikolari u dejjem semmija spiss illi dan meta kien żgħir, ġifieri dan twielet, meta kellu 10 years, imbagħad twielet ħuh jidhirli ta' meta hu kellu 10 twielet ħuh, imbagħad sena wara twielet oħtu żgħira. Il-ġenituri kienu iħalluh is-sib flaxija għassa ma tfal. U dawn it-tliet hemm xi ħaġa simili, ġifieri hija xi ħaġa.
Fil-fatt meta is-solitudni hija
terribbli.
Hija kkawżata.
U fil-fessi.
Eżatt. Minn fatturi differenti ħafna għandek il-psikoloġija tal-individwu, is-soċjalizzazzjoni tal-individwu, il-grupp li jkun fih. Il-komunità, ġifiri, nibdow mill-individu, nikbrem il-familja, mbatem il-neighborhood, mbatem il-komunità, tidħol l-ekonomija, ċeċa, ġifiri, enħafna
variables. No self of belonging, per esempio, ma neighbors, ma tal-flat stijow, u dan flat, ġifiri, mux il-flat f-komuni, flattijiet kbar. Anka fil u ġviri saqet joqgħod x'imkien ieħor barra mir-raħal tiegħu. Imma mir-raħal tiegħu pereżempju meta jgħidu meta tmur fir-raħal tiegħu, no self of belonging. Fil-festa pereżempju inti tmur no ma xi dwejja, nipprova nsiefer. U ma min issiefer waħdek.
Jien qatta ma
iva.
Jien
naħseb wieħed minn tnejn li ċempel. Naħseb wieħed minn tnejn li ċempel dan.
Ikun id-depression ukoll u tikkawża n-nuqqas ta' kuntatt.
Imma l-upbringing tiegħu jiġri huwa waħħal fil-ġenituri.
Milux fid-dor to dor qajt ma' ġuvni ġifri għandu xi 40 sena, qalli ommu qalt lilu ma jaħx mid-dar 3 snin. For me it was shocking. Fint u da tħassarx bidi li kemm nixtieq insib tfajla. Fis-sens lil-moħħ għaliex ġifieri anqas hija tirrealizza li dan hekk qab dar skull għad ma jista' jsib tfajla. Ġifieri ikun hemm issues related moments il-ħajja. Ħafna affarijiet.
Ma nafukas naħseb ilu jew jħarġ mid-dar 2013.
Madaf.
Naħseb il-kastafu. Ġifieri biex dan qed jgħid li għandu diżabilità biex ġifieri il-gvern ha responsabilità kbira. Pratikament laqqas li timur għallqa tal-board. Jiġifieri il-board kellu jmur u id-dar tiegħu. Jiġifieri
il-kejl meta kont direttament naħdem man-nies direttament, il-kejl ta' kemm is-servizzi funzjona għal ġimgħa filgħaxija u s-sebt filgħodu. Jiġifieri emmek tinduna, meten ki
il-kejf,
il-sens ta' kem għana effettivi, kem kapaċi nirrispondu, kem għana servizz effiċenti. Għalix il-ġimma fil-axjendi sibdew jihdu l-lif, ċerta servizzi jinaqsu mill-impatt tagħhom. Ġifieri, emmek tibda tinduna, kem għana fil-verità maħniex tal-office hours bis. Dikla, ħaġa, sibna statistika wkoll interessanti ħafna fejn aktar minn 100,000 persuna huma involuti f'organizzazzjoni fis-soċjetà ċivili. Ġifieri, qed ngħidu jisu bejn wieħed ieħor kwart tas-sempel tagħna, huwa sinifikanti ħafna. Minn 11 il fuq huma involuti fis-soċjetà ċivili. Għalhekk qatt jiena għandi ċerta komfort għaliex għandna dan il-fattur. Fattur li ieħor importanti li semmejtu l-pass jiddu narġa' kemm indikat bħalissa huwa. U narġa' ngħid hawnhekk hawn xi ħadd li għadhom ħafna fil-kunsilli u naħseb anki Kevin hekk Mr. Żball, ma il-kunsilli lokali they got bogged down bir-rispett kollu lihom lejn il-ġbir tal-waste u jħassra għandhom kapital enormi fosthom li jkunu jafu kull persuna ġenerali il-kunsilliera jkunu jafu kważi kull persuna u kull familja u għandhom kapital enormi fejn jistgħu jindirizzaw lejn nieb li issues
indirizzaw. Kapital fi masel, mhux finanzjali.
Lili, kapital soċjali.
Jiena meta kont fi kunsil Mosla pereżempju,
every
Monday evening kont niftaħ l-uffiċċju tal-sindku, ġifieri kont ma kontx ikollix naqsam magħha l ħaġa, kont noqgħod f'ġempin u ġab emails, konna nġibu tnejn Andrew mill-komunità li huma professjonali u dawk il-loners u depression u kienu jiġu hemm jieħdu l-kafè. Monday evening, mis-seba ta' xil-axra.
L-ikbar struggle.
Il-ġifieri, all right, illum ma nafx għadix, imma u ma komplix il-ħaġa, xinja?
Però l-ikbar.
Proġett mhux solidali.
L-ikbar struggle li inti qed toffri service, per eżempju, jien kont nagħmilhom courses fuq budgeting għad-dar.
Ukoll.
Jiġik min m'għandux bżonn jiġi għall-kors, għal dik dejjem kienet. Jiġifieri lili mill-problema tal-flus, kien ikolli min jagħmel anke volontarjat u jiġi jagħmel daw il-lezzjonijiet, imma n-nies li verament kellhom bżonn ma kinux jiġu. U l-istess meta konna offri servizz ta' guidance u servizz ta' counselor. Fim, jien bħala politiku n-esperienza jiġu nies suffiċin at the end of the day, imma dan x'għandu bżonn eżatt. Just ġiemek u tkellem jgħid. U di
artiklu fil-Italja.
Għandna bżonn naħsbu koll is-soluzzjonijiet. Is-soluzzjonijiet m'hemmx għalfejn jkunu enormi. Jiena pereżempju nemmen ħafna fil-public spaces. Jekk inti ikun għandek pjazza u tiżra siġra u din is-siġra ħadd tagħmel id-dell u tqed bank tagħha, hemmhekk ħajltaqgħu n-nies. The reclamation of public space huwa importanti ħafna. And we are going a lot in the opposite direction. Il-postijiet li huma pubbliku qed din jiġu moħuda mill-privat. Ġifieri naħseb din hija importanti.
Żewġ grazzi ovvjament xogħol imprezzabbli fl-opinjoni tiegħi. Però nemmen illi biex dan ix-xogħol ma jibqax purament xi ħaġa confined to your faculty. Irridu neħduh proprju fid-dimensjoni illi hemm bżonnu jekk u jien ħa norbuħ ma' xi ħaġa li meta kont qed nixxellewja l-ekonomija kont għamilt ħafna enfasi fuqha. U l-lum fil-fatt hija tema tista' tgħid ħafna minn dalli għadkom kemm għattu intom, hija tema li qed tieħu over mhux il-politika soċjali, però politika ekonomika fil-pajjiżi u fl-ibliet u fl-ibliet l-iktar żviluppati. Jekk taraw minn għalija l-ewwel li feġġet sitt snin ilu, però over the last years mod partikolari fl-aħħar sentejn fil-World Economic Forum f'Davos, waħda mit-temi ewlenin li qed ikun hemm hija kif pajjiżi żviluppati u pajjiżi avvanzati iridu jiżganċaw il-kejl ekonomiku tagħhom mill-GDP u jmorru fuq well-being. Jiġifieri hemm fil-bidu kienu sort of teoriji akademiċi, kienu ideat, kienu xiftit sort of wild economic, socio-economic ideas, però issa il-em movement, quasi momentum ċar, illi il-kejl ta' kem għandek ġit f'pajjiż, u għamilt ftit referenza li jinti, Andrew, kemm għandek ġie f'pajjiż, mhuwiex il-flus, mhuwiex kemm inti qiegħed taqla, bħala kwantum ekonomiku, però inti kif qed tgħix. Fil-bidu kienet quality of life, kienet livability ta' belt, public spaces, you know, is at the center of all of this, jekk tara tajt. U għal-bidu għad diffiċli li tajt, ma kif nistan għallaċċajn il-konċett ta' open space maġid ekonomiku. But when you stop and think, u meta tara hawnhekk, you know, now this proves it all. Because the purpose of an economy is well-being. Is well-being. Inutli inti bħal kull household, u inutli kollok household mimli għaflus, pero mbagħad mimli għadwejja. U naħseb illi ikun aqli jekk ir-riċerka li qed tagħmlu intom tesponuha mhux biss fiċ-ċriki tal-politika soċjali, illi ħafna drabi sfortunatament ngħid għalihejn uridu nieħdu biċċa kbira tar-responsabbilta aħna, l-politika soċjali hija meqjusa bħala a big spender, politika soċjali a big spender, għandek il-pensjonijiet, għandek is-social services, għandek il-housing, tihom xi ħaġa żidhom ftit, żidhom 3-4 euros. U l-aqwa li zidniħom xaħġa. Ta' mela fil-verita d-dinja kompletament differenti. Kif għalta jependru il-bniedem jizzidu 3 euros, jizzidu 4 euros fil-ġimgħa. Anki jekk relattivament il-4 euros huma ħafna, still il-well-being tiegħu, mhux just the social well-being qed ngħidlek, ta' il-well-being jiġifieri kif dak verament għandu l-aspirazzjoni tal-ħajja tiegħu kif qed jgħixha, mhux bil-force billi jilħaq the higher excellence of what he's doing, għax jista' jkun. Jiena lija l-kejl jienħob nara dejjem inkejjel fuq bliet fl-Iżvizzera u tara il-mod ta' kif jinġabar l-iskart. Jiena lija huwa kważi case study ta' kif wieħed iħares lejn is-soċjetà. Illi tara dak is-sens ta' gburija kważi tal-persuna li qed jiġbor l-iskart, is-sens ta' organizzazzjoni. Is-sens ta' anki occupational health and safety bil-attire u bil-equipment li jingħata tal-individwu. U dak drops a penny fejn jgħidlek dan huwa post illi il-well-being tal-individwu jingħata importanza. Illi inti mhix qiegħed f'ekonomija fejn biex iżżomm il-pagi baxxi tan-nies x'tagħmel, mhux tolli jekk l-ekonomija tikber tolli l-pagi. Flok toll il-pagi, iġġib barrani, għax kapaċi tħalsu il-minimum wage. No, and that is eroding well-being. That is eroding well-being. Jina nemmen il-lum niset jgħalaw aktar flus, pero għet jgħadmu ħafna aktar zijat, u għet jgħixu, and this amply shows it, you know, għet jgħixu b'mod li mhux neċessarjament għet tihom dik il-kuntentizza. U naħseb li kun ġej minnaħa tagħkom li dan għax li najdu aħna sfortunatament whether we like it or not dal-pajis huwa pajis tribali jiġifieri jekk najdu aħna il-gvern jgħid mod ieħor jekk jgħidu l-gvern ħafna drabi aħna najdu mod ieħor. Però jekk ikun hemm moviment akademiku illi il-kejl ekonomiku f'dan il-pajis nibdew nieħduh fuq il-well-being u case in point li isem tal-fakultà tagħkom couldn't be more apt. Jien nemmen illi hemm għandkom tibdew tagħmlu konverġenza qawwija. L-ekonomija ma tistax tibqa ekonomija tan-numri, ekonomija tal-profit and loss accounts, però l-ekonomija l-għan tagħha huwa well-being ultimately. U dan huwa pruvat issa inħajjarkom taraw hemm ħafna anki videos ta' preżentazzjonijiet li saru. Fuq din it-tema ħiġixkom taraw anki dak għalkemm qed issir bislant ftit politiku fi New Zealand fejn it-tema ewlenija hija tema politika hija well-being, però jien nemmen li hawn għandna forsi fil-lohar isna ftit li negattiv, però kif semma fil-bidu Andrew għandna ħafna aspetti pożittivi li if we leverage them jekk nafu nindirizzawhom ħafna minn dak nistgħu we can address it, we can mhux ħalliminha ħalkollox ovvjament. Punt li nixtaq tinsaqsi mistoqsija waħda. Hija għamiltu compare peress li użajtu index illi huwa an international based yes. index. I mean to comparative force for certain factors.
Però għal-kull variable ħan kun għadin naraw, per eżempju, jina tkellimt kif il-riċerka internazzjonali turi li z-zaza, s-soltu jħossu għom iżjed waħedhom, z-zaza mal-tim ma jidrux li huma, u jista jkun il-kas, ikoll il-face-to-face communities li għandna.
Forsi jistu jibqgħu jistudju.
Exactly, exactly. Ġifieri, hemm ħafna fatturi, yes, we will definitely be looking into.
Ma, intervent, apprezzata.
Grazie ħafna lilkom tal-Edge of Contacts for Maladej prezentazzjoni. U nistennew biħġarna anke li forsi naraw xi rakkomandazzjonijiet, xi anke jekk tħossu l-bżonn li narġgħu niltaqgħu bħala kumitat biex anke niddiskutu affarijiet ulterjuri bil-qalb kollha.
Maybe in terms of the recommendations.
Eżatt, eżatt. Anke kif once li r-rapport ikun pereżempju li
mbagħad
inkunu tippreżentaw uffiċjalment, eċetera, għax anke għall-midja m'għandix dubju anke li tkun interessata, ġifieri diġà naf li kien hemm ġurnalisti li kienu għadin isegwu appuntu din id-diskussjoni u naħseb li l-medja trittejna wkoll fit-tixrid ta' informazzjoni relatat ma' dan is-suġġett partikolari għax taħar mill-aħħar. Ġifieri nemmen li jakatina u kulħadd irid jikkontribwixxi. Grazzi ħafna.
Grazie.
Thank you very much.
Grazie.